Կասացկին հիշում էր, որ իրեն պատմում էին, թե ամուսինը ծեծում էր Պաշենկային։ Եվ Կասացկին նայելով նրա բարալիկ, սմքած վզին, ականջների ետևում դուրս ընկած երակներով ու կիսաճերմակ, կիսախարտյաշ մազերի ցանցար փնջիկներով, տեսնում էր հիմա, ասես տեսնում էր, թե ինչպես էր լինում այդ բանը։
«Հետո մնացի մենակ,
երկու երեխան ձեռքիս, ու առանց որևէ նյութական միջոցի»։
«Բայց չէ, որ դուք կալվածք ունեիք»։
«Կալվածքը ծախեցինք դեռ Վասյայի օրով,
ու եղած չեղածը գնաց»։
«Հարկավոր էր ապրել»։
«Իսկ ես ոչ մի բանի ընդունակ չէի,
ինչպես մենք բոլորս, ազնվական օրիորդներս»։ «Բայց ես առանձնապես անպետք էի»։
«Անճարակ»։
Այդպես ծախսում էինք վերջին կոպեկները։ «Ես սովորեցնում էի երեխաներին»։
«Ինք չէ ինքս էի սովորում»։
Եվ այդ ժամանակ Միտյան հիվանդացավ։
Արդեն 4-րդ դասարանում էր։
Եվ աստված տարավ իր մոտ։
Մանեչկան սիրեց Վանյային, Փեսայիս։
«Ինչ ասես, լավ մարդ է»։
«Միայն թե դժբախտ»։
«Հիվանդ է»։
«Մայրիկ»։
Նրա խոսքը կտրեց աղջիկը։
«Մի քիչ միշային պահեք, հո հազար կտոր չեմ լինելու»։
Պրասկովյա Միխայլովնան ցնցվեց, վեր կացավ և արագ-արագ քայլելով իր ծուռ կրունկ մաշիկներով դուրս գնաց ու իսկույն վերադարձավ կրկին մի երկու տարեկան տղա, որ ետ էր թեքվում ու թաթիկներով կարճում նրա գլխաշորից։
«Է, որտեղ հասա»։
«Հա, ուրեմն, Վանյան այստեղ լավ պաշտոն ուներ
ու մեծավորն էլ բարի մարդ էր»։
«Բայց չկարողացավ մնալ ու պաշտոնաթող եղավ»։
«Ինչով է հիվանդ»։
«Նևրասթենիայով»։
«Դա սարսափելի հիվանդություն է»։
«Խորուրդ արինք, բայց բուժման տանելու համար ճանապարհածախս է պետք, միջոցներ չկան»։
«Բայց ես էլի հույս ունեմ, որ ինքն իրեն կանցնի»։
«Առանձնապես ցավեր չունի, բայց»։
«Ռուկերիա»,
լսվեց Փեսայի ձայնը զայրած գոտունը վախ։
«Միշտ մի տեղ են ուղարկում, հենց պետք է լինում»։ «Մայրիկ»։
«Հիմա»։
Նորից իր խոսքն ընդհատեց Պրասկովյա Միխայլովնա։
«Նա դեռ չի ճաշել, մեզ հետ չի կարող»։
Դուրս գնաց, ինչ-որ բան արեց այնտեղ ու վերադարձավ, սրբելով արևառ չորուկ ձեռքերը։
«Այ, այսպես էլ ապրում եմ»։
«Ու շարունակ գանգատվում ենք»։
«Ու շարունակ դժգոհ ենք»։
«Բայց փառք Աստծո, թորներս բոլորն էլ շատ լավ են, առողջ»։
«Ու դեռ կարելի է ապրել»։
«Է, ուրիշ էլ ինչ ասեմ իմ մասին»։
«Լավ,
իսկ ինչով եք ապրում»։
«Մի քիչ վաստակում եմ աշխատելով»։
«Կար ժամանակ ձանձրանում էի երաժշտությունից»։ «Իսկ հիմա տեսեք, թե ինչպես ինձ պետք եղավ»։ Նա փոքրիկ ձեռքը դրել էր կիսապահարանի վրա, որի կողքին նստած էր, և վարժություն կատարելու հանգով խաղացնում էր բարալիկ մատները։
«Իսկ ինչ են վճարում մի դասի համար»։
«Կան մի ռուբլի, կան 50 կոպեկ, ոմանք էլ 30 կոպեկ»։ «Նրանք բոլորն էլ այնքան բարեհաճ են իմ հանդեպ»։
«Եվ ինչ, հասնում են հաջողության»։
Հարցրեց Կասացկին հազիվ ժպտալով աչքերով։ Պրասկովյա Միխայլովնան անմիջապես չհավատաց հարցի լրջությանը և հարցական նայեց նրա աչքերի մեջ։
«Հաջողության էլ են հասնում»։
«Օրինակ մի հրաշալի աղջիկ կա,
մսավաճառի դուստրը»։
«Բարի, լավ աղջիկ է»։
«Այ, եթե ես կարգին կին լինեի»։
«Ինչ խոսք»։
«Հայրիկի ունեցած կապերի միջոցով պաշտոն կգտնեի Փեսայիս համար»։
«Ինչ դեռ իմ ձեռքից ոչինչ չէր գալիս»։
«Եվ ահա նրանց բոլորին այսօրը հասցրի»։
«Այո, այո»։
Ասաց Կասացկին գլուխը խոնարելով։
«Է, իսկ դուք, Պաշենկա,
ինչպես եք մասնակցում եկեղեցական կյանքին»։
Հարցրեց։
«Ա, չխոսենք այդ մասին»։ «Այնքան վատ»։
«Այնպես եմ աչքաթող արել»։
«Երեխաների հետ ծոմ ու պաս եմ պահում»։
«Գնում եմ եկեղեցի»։ թե չէ պատահում է ամիսներով չեմ լինում։ Երեխաներին եմ ուղարկում միայն։
Իսկ ինչու ինքներդ չեք լինում։
Որ ճիշտն ասեմ,
նա կարմրեց։
Ամաչում եմ իմ հին մի շորերով գնալ աղջկաս, թորներիս առաջն ընկած։ Իսկ նորը չկա։ Կամ պարզապես ծուլանում եմ։
Լավ։
Իսկ տանն աղոթում եք։ Աղոթում եմ։ Միայն թե ինչ աղոթել է դա։ Հենց այնպես, մեքենայորեն։ Գիտեմ, որ մարդ այդպես չպիտի անի, բայց իսկական զգացմունք չկա։ Մի բան կա միայն, որ գիտես ամբողջ նողկալիությունդ։
Այո, այո, այդպես, այդպես,
վրա բերեց կասածքին, կարծես հավանություն տալով։ Հիմա, հիմա, արձագանքեց Պրասկովյա Միխայլովնան Փեսայի կանչին և ուղղելով գլխաշորը դուրս գնաց սենյակից։ Այս անգամ նա երկար մնաց այնտեղ։ Երբ վերադարձավ, կասածքին նստած էր նույն դիրքով, արմունկները հենած ծնկներին և գլուխը կախ, բայց մախաղը մեջ կինչ էր։ Երբ Պրասկովյա Միխայլովնան մտավ, ձեռքին թիթեղյա անկափարիչ լամպ, կասածքին գեղեցիկ, հոգնած աչքերը բարձրացրեց նրա վրա և խորը-խորը հառաչեց։ «Ես նրան չասացի, թե ով եք դուք», սկսեց Պրասկովյա Միխայլովնան բեհերոտ։ «Ասացի միայն, որ այդ ուխտավոր ազնվականներից է, և ես ճանաչում էի նրան. Գնանք սեղանատուն թեյելու»։
«Ոչ»։
«Լավ, թեյն այստեղ կբերեմ»։
«Ոչ, պետք չէ ոչինչ»։
«Աստված փրկե քեզ, Պաշենկա»։
«Ես գնում եմ»։
«Թե խղճում ես, ոչ մեկին մի ասա, որ տեսել ես ինձ»։
«Արարիչ աստուծով եմ երդվեցնում քեզ»։
«Չասես ոչ ոքի»։
«Շնորհակալ եմ քեզնից»։
«Մինչև գետին կխոնարվեի քո առաջ»։
«Բայց գիտեմ, որ դա կխռովի քեզ»։
«Շնորհակալություն»։
«Ներիր ի սեր Քրիստոսի»։
«Օրնեցեք»։
«Աստված օրհնի»։
«Ներիր ի սեր Քրիստոսի»։
Եվ նա ուզում էր գնալ, բայց Պրասկովյա Միխայլովնան պահեց նրան և հաց, օղաբլիթ ու կարակ բերեց ճանապարհի համար։ Նա վերցրեց այդ ամենը ու դուրս եկավ։ Մութ էր արդեն, և նա երկու տուն էլ չէր անցել, Պրասկովյա Միխայլովնան կորցրեց նրան աչքից, և միայն ավակ երեցի շան հաչոցից հասկացավ, որ գնում հեռանում է նա։
«Ահա թե որն էր իմ երազի իմաստը»։
«Պաշենկան հենց այն է, ինչ պետք է լինեի ես, և ինչ չեմ եղել»։ «Ես ապրում էի մարդկանց համար, աստծուն ծառայելու անվան տակ, իսկ նա ապրում է աստծո համար, կարծելով, թե մարդկանց համար է ապրում»։
«Այո,
մի բարի գործը, մի բաժակ ջուրը, որ տրվում է առանց վարձքը ստանալու կանխամտության, առավել թանկ է, քան մարդկանց արածին բարերարությունները»։ «Բայց չէ որ աստծուն ծառայելու անկեղծ ցանկության մասնիկ կար իմ մեջ»։ Հարցնում էր ինքն իրեն, և հետևում էր պատասխանը։
«Այո,
բայց այդ ամենը ապականված, երեսված էր մարդկային փառքով»։
«Այո,
չիք աստված այն մարդու համար, ով ինձ նման հանուն մարդկային փառքի է ապրել»։
«Պետք է որոնեմ ու գտնեմ նրան»։
Եվ նա ինչպես Պաշենկայի մոտ էր հասել, քայլեց գյուղից գյուղ, հանդիպելով թափառական տղամարդկանց ու կանանց, և բաժանվելով նրանցից, հաց ու գիշերելու տեղ խնդրելով իսեր Քրիստոսի։ Պատահում էր նրան նախատում էր մի չար տանտիրուհի, հայհոյում էր մի հարբած գեղճուկ, բայց մեծ մասամբ հաց ու ջուր էին տալիս, մինչև անգամ ճամփի համար հետը մի բան դնում։ Նրա ազնվական կերպարանքը ոմանց տրամադրում էր հոգու տիրեն։ Ոմանք էլ ընդհակառակը, ասես ուրախանում էին, որ պարոնն էլ է ահա այդպես հասել ծայր աղքատության դուռը։ Սակայն նրա խոնարհությունը հաղթում էր ամենքին։ Նա հաճախ այս կամ այն տանը ավետարան տեսնելով վերցնում կարթուն էր, և մարդիկ միշտ և ամենուր խանդաղատում էին ու զարմանում, լսում նրա կարդացածը որպես մի նոր և միաժամանակ վաղուց ծանոթ մի բան։ Եթե նրան հաջողվում էր մարդկանց ծառայել կամ խորհրդով կամ գրել կարդալով, կամ գշտվողներին հաշտեցնելով, երախտագիտության արտահայտություններ չէր տեսնում, որովհետև թողնում հեռանում էր։ Եվ աստված տակավ արտակավ սկսեց հայտնվել նրա մեջ։ Մի անգամ նա ճանապարհ էր գնում երկու պառավ կնոջ և մի զինվորի հետ։ Նրանց կանգնեցրին վարգածի լծած երկանիվ կարգով մի պարոն ու տիկին, և հեծյալ մի տղամարդու օրիորդ։ Ձիերով գնացողները տիկնոջ ամուսինն ու դուստրն էին, իսկ կարգում տիկինը նստած էր օտարերկրացու, ակներևաբար ճանապարհորդ ֆրանսիացու հետ։ Նրանք կանգնեցրին թափառականներին, որպեսզի ֆրանսիացուն ցույց տան ուխտավորներին, որոնք ռուս ժողովրդին հատուկ սնահավատությամբ աշխատելու փոխարեն տեղից տեղ են շրջում։ Նրանք խոսում էին ֆրանսերեն, կարծելով, թե իրենց ոչ ոք չի հասկանում։
«Հարցրեք դրանց. հաստատ համոզված են, որ իրենց ուխտագնացությունը հաջո է Աստծուն»,
ասաց ֆրանսիացին։ Հարցրին նրանց։ Պառավները պատասխանեցին.
«Աստված ոնց ընդունի, ընդունի. ոտներով, որ հաստատ ենք, իսկ թե հոգով ոնց կլինի, ինչ իմանակ»։
Հարցրին զինվորին. «Սա ասաց, թե ինքը մի չոր գլուխ է, և ուրիշ տեղ ու գործ չունի»։ Հարցրին կասածկուն ով է, ինչ մարդ է։
«Ծառա Աստուծո»։
«Ինչ ասաց»։
«Չի պատասխանում»։
«Ասաց, որ ինքը Աստծո ծառան է»։
«Երևի քահանայի որդի է»։ «Զգացվում է ցեղը»։
«Մանր փոխկած ես մոտ»։
Ֆրանսիացու մոտ մանր դրամ կար, և նա յուրաքանչյուրին 20 կոպեկ տվեց։
«Ասացեք դրանց, որ ես տալիս եմ ոչ թե մոմ առնելու համար, այլ որ թեյ անուշանեն»։
«Ձեզ, պապիկ»,
ասաց նա, ձեռնոցավոր ձեռքը թփթփացնելով կասածկու ուսին։
«Քրիստոս փրկե»,
պատասխանեց կասածկին, առանց գլխարկը դնելու խոնարելով ճաղատ գլուխը։ Եվ կասածկու համար առանձնապես ուրախալի էր այս հանդիպումը նրանով, որ քամահարեց մարդկային կարծիքը ու արեց ամենաչնչին, ամենաթեթև բանը. խոնարհաբար վերցրեց 20 կոպեկը ու տվեց ընկերոջը, կույր մուրացկանի։ Որքան նվազ նշանակություն ուներ մարդկանց կարծիքը, այնքան զորավոր էր զգացվում աստված։ 8 ամիս այդպես շրջեց կասածկին։ 9-րդ ամսին բռնեցին նրան նահանգական մի քաղաքում, Օթևանում, ուր գիշերում էր ուխտավորների հետ, և որպես անձնագիր չունեցողի տարան ոստիկանատուն։ Այն հարցին, թե ուր է նրա վկայականը և ով է նա, պատասխանեց, որ վկայական չունի, և որ ինքը Աստծո ծառան է։ Նրան շրջմոլիկների կարգը դասեցին, դատեցին ու աքսորեցին Սիբիր։ Սիբիրում նա հաստատվեց հարուստ մի գյուղացու ագարակում, և հիմա ապրում է այնտեղ։ Աշխատում է գործատիրոջ բանջարանոցում և ուսուցանում երեխաներին և հիվանդների խնամում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։